CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเลยทีเดียวค่ะอาจารย
์ใช่ครับก็เลยว่าจะชวนคุณนงนาถคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการนี้เห็นได้มีการพูดถึงเรื่องของวิกฤตอาหารนะครับ
ค่ะ
หลายๆประเทศก็เป็นห่วงเป็นกังวลนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองก็ต้องบอกว่าเราก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะเรียกว่าเฉพาะประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้มีวิกฤตอะไรมาซ้ำเติมเพิ่มเติมทางภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็คงจะไม่มีเรื่องของวิกฤตอาหารในบ้านเราเหมือนอย่างประเทศอื่นๆที่เขากังวลกันอยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้มของวิกฤตอาหารเนี่ยมันเลยทำให้ต้นทุนหรือราคาวัตถุดิบรวมถึงตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยมีราคาสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องความต้องการทั่วโลกนะครับอันนี้ก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำให้เรื่องของการที่จะโยงเข้ามาสู่เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดขึ้นอย่างไกลๆนะเพราะว่าอย่างความต้องการของเกษตรอินทรีย์ก็ดีนะครับที่วันนี้เนี่ยคำว่าออร์แกนิกเนี่ยก็พูดกันมากทีเดียวในแง่ของถ้าหากว่าเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยอันนี้ส่งที่จะได้มันก็เยอะแยะไปหมดนะครับทางฝั่งของผู้ทำเองนะครับราคาที่ดีขึ้นรวมถึงเรื่องของการที่เราไม่ได้ไปทำร้ายทำลายดินนะครับจะทำให้เรามีวัตถุดิบพื้นแผ่นดินที่สามารถที่จะปลูกอะไรได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกรณีนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าจะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราพยายามนำไปสู่การที่เราจะไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือสังคมมากจนเกินไป
ครับ
ในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะโยงเข้ามาสู่เรื่องของการเรียกร้องในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องการเมืองนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเมื่อวันก่อนผมก็อ่านข่าวชิ้นหนึ่งเจอว่าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งการรณรงค์เรื่องของการจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเองก็มีการพูดถึงชนชั้นหนึ่งที่เรียกว่ากรีนคอลล่านะครับ
ค่ะ
ซึ่งสมัยก่อน
กรีนคอลล่านี่คือพวกไหนคะ
นั่นน่ะสิครับคุณนงนาถเราเคยได้ยินไวท์คอลล่า
ไวท์คอลล่ากับบลูคอลล่าค่ะ
ครับกรีนคอลล่าโดยนิยามที่เขาใช้ในการรณรงค์หาเสียงก็คือผู้ที่มีความเอาใจใส่มีความกังวลต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับเรื่องของสภาพภูมิอากาศอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิทักษ์การบูรณะการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นคลาสสิฟายหรือจำพวกของคนที่อยู่ในหมวดนี้นะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ถูก
บ้านเราบ้านเรามีกรีนคอลล่ามากขึ้นหรือเปล่าคะตอนนี
้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องผลักดันให้มีเพิ่มขึ้นทั้งคุณนงนาถซึ่งจะโยงมาถึงเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืนตรงที่ว่าวันนี้เองสถานการณ์การบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทยก็เริ่มเกิดขึ้นนะเป็นรูปธรรมมากนะครับอย่างในภาครัฐเองเนี่ยเราเพิ่งจะมีการจัดทำแผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐนะครับเพราะว่าภาครัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเนี่ยในงบประมาณที่สูงถึงประมาณ11%-17%ของผลิตภัณฑ์โมโลประชาชาติหรือ GDP เลยทีเดียว
คร
ับแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายว่าในปี2554นะครับหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยภาครัฐจะต้องมีการจัดซื้อสินค้าและบริการมากกว่าครึ่งนะครับคือ150เนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจเอกชนที
่ต้องปรับตัวในการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับไม่อย่างนั้น
รูปแบบก็คือผลิตสินค้ายังไงอาจารย์คะยกตัวอย่างค
่
ะ
ก็เราจะเห็นว่าจะมีคำว่ากรีนโปรดักต์กันมากขึ้นนะครับอย่างเงื่อนไขหรือมาตรฐานเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการกำหนดออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคหรือโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีตารางสินค้าและบริการไว้เลยนะครับคุณนงนาถว่าในแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีการจัดซื้อสินค้าไอเทมต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยคัดเลือกอย่างไรนะครับมีเกณฑ์อย่างไรนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การที่ทางภาครัฐเองจะมีเป้าหมายในการที่จะวัดมูลค่าของสินค้าและบริการที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า Green GDP นะครับ เราก็จะนำไปสู่เรื่องของการส่งเสริมโดยใช้กลไกทางการเงินนะครับที่เราเรียกว่า Green Finance นะครับรวมถึงมาตรการทางภาษีต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าในปี2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะได้มีการใช้คำว่า Green นะครับเข้ามาในกระบวนการต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับนอกเหนือจากคำว่าออร์แกนิกที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเองที่เห็นความเคลื่อนไหวในขณะนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพยายามพัฒนาพวก Green Productนะครับมีการพยายามทำให้ห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain เนี่ยเป็นลักษณะห่วงโซ่สีเขียวหรือที่เรียกว่า greening supply chain นะครับแล้วก็จะมีการกำหนดมาตรฐานของสินค้าต่างๆที่บ่งชี้เลยว่าคุณจะต้องมีสัดส่วนของเรื่องเคมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างตลาดที่เรียกว่า eco market นะครับก็คือเป็นตลาดที่ถ้าใครอยากจะได้รู้ว่ามีสินค้า green อะไรทั้งหลายอยู่ในตลาดนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มจัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับผมนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในส่วนของเมืองไทยนะครับอีกในแง่ของผู้บริโภคที่เราจะบริโภคให้ยั่งยืนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อเรามีโปรดักต์กรีนอย่างเงี้ยออกมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อจะพิจารณาดูว่าการเลือกซื้อสินค้าของปัจเจกของผู้บริโภคเราเองเนี่ยเราจะบริโภคอย่างไรที่ทำให้เกิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งการบริโภคที่ยั่งยืนนี้ไม่ได้หมายถึงการบริโภคให้น้อยลงนะครับเพราะในว่าในคำสิทธิ์ความของเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sustainable consumption เนี่ยมุ่งหมายถึงการบริโภคที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความรอบรู้ในการบริโภคนะครับแล้วก็มีการเผาผลาญทรัพยากรให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคนยากจนที่ยังอาจจะมีการขาดแคลนปัจจัย4ก็สามารถที่จะบริโภคให้เพิ่มขึ้นได้ให้เพียงพอกับความต้องการที่จำเป็นนะครับตามแนวทางของการบริโภคที่ยั่งยืนได้นะครับ
ค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าgreen product อะไรต่างๆที่พูดถึงเนี่ยบ้านเรามันยังมีราคาแพงอาจารย
์
แล้วก็เราจะซื้อสักทีนึงเนี่ยมันก็ต้องควักเงินจากกระเป๋าเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยหันไปบริโภคแบบเดิม
ๆอ๋อครับ
ค่ะ
ก็คงไม่ต่างอะไรกับเรื่องเกษตรอินทรีย์นะฮะที่เราพยายามจะส่งเสริมให้ภาคเกษตรปลูกพืชที่เป็นอินทรีย์เพื่อจะได้ราคาที่ไม่เป็นราคาตลาดที่ต่ำเกินไปนักนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาพืชผลทางการเกษตรก็แต่ละตัวก็ขึ้นกันพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลที่เราเองก็คงจะต้องมีการยอมรับระดับหนึ่งนะครับว่าสินค้าประเภท Green Product เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นสินค้าที่ราคาต่ำนะครับแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
อาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดเราทานกันมากขึ้นก็เหมือนกับว่าปริมาณการเพิ่มก็ทำให้คอสเปอร์ยูนิตหรือว่าการผลิตต่างๆมันได้ปริมาณที่ทำให้ของมันถูกลงได้ที่เขาเรียกว่า economy of scale อาจารย
์ใช่ครับก็อันนี้จะเกิดขึ้นโดยการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเองนะครับเพราะว่าเมื่อคนมีความต้องการตัวกลิ่นโปรดักต์มากขึ้นเนี่ยตัวซัพพลายที่ออกมามันก็จะเพิ่มแล้วก็จะทำให้มีความสมดุลในเรื่องราคาที่เป็นกลไกโดยมีการปรับตัวโดยธรรมชาติของมันนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้พัฒนาการใช้เวลาในการที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับ
ค่ะก็จะต้อง educate ว่าให้ความรู้กับผู้บริโภคมากขึ้นที่เขาบอกว่าเรากินเป็นลืมป่วยค่ะอาจารย์มีหนังสือเล่มนึงเขียนออกมาบอกว่ากินเป็นลืมป่วยถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรากินอาหารดีๆคือกินอาหารที่ปลอดสารพิษคือแม้ว่าจะแพงหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินในการที่จะดูแลสุขภาพหรือว่าไปหาหมอไปเข้าโรงพยาบาล
ใช่ครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ว่าทำให้เราได้รับความปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพสุขภาวะของเราเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราขยายผลไปถึงว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเราอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบข้างระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์ในส่วนที่เราก็จะมีอายุยืนยาวไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่สิ่งแวดล้อมมันทนทานไม่ได้มันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเราอยู่ดีนั่นเอง
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็อย่าทานมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ ถ้าทานมากก็จะอ้วนตอนนี้มียาที่อ้างสรรพคุณลดความอ้วนออกมาค่ะอาจารย์มาหลอกลวงผู้บริโภค
บ
อกว่าทางอย.เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปตรวจพบนะมีจำหน่ายแต่ว่าไม่ได้บอกแหล่งที่ผลิตอะค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นยาปลอมเป็นยาลดความอ้วนปลอมไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่ยาเขาเรียกว่าอาหารเสริมแบบลดความอ้วนนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราบริโภค แบบพอดีนะฮะเราก็ไม่ต้องไปลดความอ้วนแล้วว่าไปลดความอ้วนก็ไปเจอของปลอมแบบนี้ก็อันตรายกับสุขภาพอันตรายกับชีวิตเรานะ
ฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะลดความอ้วนก็ต้องลดด้วยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุดนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไปเร่งกระบวนการโดยใช้เคมีต่างๆมันก็จะเกิดผลข้างเคียงที่ตามมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องค่อยๆพัฒนาไปนะครับเพราะว่าบางทีเราอยากจะเห็นผลเร็วก็เลยใช้สารพวกนี้เลยทำให้มีผลกระทบต่ออันตรายเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
ค่ะยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เดียนพูดถึงนี้เขาใช้ยี่ห้อว่าเธอย่าพิงนะคะ
อ๋อครับ
เธอย่าพิงนะถ้าเกิดใครเห็นชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเธอย่าพิงทางอย.เขาบอกมาแล้วนะคะว่าอ้างสรรพคุณว่ากระจัดไขมันลดความอ้วนส่วนเกินได้นี่นะคะอันนี้ก็ไม่จริงแล้วก็แถมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอมด้วยนะคะก็อยากไปซื้อรับประทานนะคะก็อย่างที่อาจารย์ว่าให้บริโภคแบบแต่พอประมาณได้ไหมอาจารย์แล้วก็บริโภคแบบยั่งยืนนะคะ
ค่
ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วสำหรับชั่วโมงครึ่งในรายการแผนที่ผู้บริโภคของเราเดี๋ยวพบกันอีกสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด